Check it out, go! Nakkisalaatti.
No niin, tervetuloa taas Nakkisalaatin pariin. Ja täällä me, Kaapo ja Thomas, odottelemme, kun kesä tulee niskaan sataa kaatamalla. Ajattelin tässä kysyä ihan suoraan, että Thomas, mitä sä oot puuhaillut?
Tämä on puuhailu. Mä tiedän, kokenut tästä tämmöistä perusburnouttia, mikä sitä nyt ihmisellä tietysti aina on, kun aivot eivät varsinaisesti enää kehity, vaan ne vaan kutistuvat ja sinne mahtuu koko ajan vähemmän ja vähemmän asiaa. Elämä tuntuu alati komplisoituneemmalta ja yksinkertaisetkin asiat muuttuvat monimutkaisiksi, että kevättä mielessä siis näin lyhyesti sanottuna, entäs itsellesi?
Tämä on itse asiassa aika hyvä vastaus tähän niin kuin latteuteen. Mä oon miettinyt sitä joskus, että asiat munkin mielestä tuntuu koko ajan kompleksimmilta. Niin kuinka paljon siinä mahtaa olla niin kuin sitä omaa aivotoiminnan niin kuin hitaasti etenevää rappeumista ja kuinka paljon siinä on sitä, että asiat on niin kuin oikeasti, objektiivisesti katsoen niin kuin kompleksimpia. Niin sitä on niin kuin tosi vaikea sanoa. Se varmaan riippuu myös vähän yksilöstä.
Miten nämä tieteentekijät nyt sanoo, onko se niin kuin confounding variables vai mikä se on tämä äänes suomeksi osaisi? Mä oon joskus ollut mukana jossain keskustelussa, missä mua sivistyneemmät ihmiset on käyttänyt tämmöisiä hienoja termejä, mutta siis pointti on se, että on niin paljon kaikennäköistä kohinaa, että on mahdoton sanoa, että onko se vaan niin kuin se, että kun on tullut someja ja kaikkea, ja niin sitten on niin kuin liikaa stimulusta ja kaikki menee nukkuun kuunnelleen vaan podcasteja. Ja,
niin, näin ja se on juokse lenkkiin ja munkit korville ja suoraan niin rekaalle.
Niin, ja onko se sitten se yleinen kuormitus, niin kuin kuinka kollektiivinen ilmiö vai kohteleeko se vain kaltoin meitä jo parhaan käyttöpäivänsä ohittaneita, ikään kuin entisiä sankareita.
Niin, hienosti sanottu, ja kyllähän se näin on, että eihän se, siis mä oon huomannut sen, että kun niin kuin meidän iässä, eli siinä 40 ja 50 välillä hujakoilla, niin ihmiset alkaa niin kuin näkee ne todelliset erot, että miten ihmiset suhtautuu siihen niin kuin tosiasiaan, että se altaan pääty alkaa erottamaan pikkuhiljaa sieltä. Niin tavallaan niin kuin jotkut menee siellä, jotkut rupeaa esimerkiksi urheilemaan ihan hirveästi. Ja sen sijaan, että ne niin kuin mindaisi sen täysin omana juttunaan, niin ne rupeaa myös julistamaan sitä urheilua. Ja sitten ne niin kuin sanoo muille, että hei, mä tuun, että mun kohdalla niin se altaan päätyy. Mä työnsin sitä just kauemmaksi kuin sulle, että ahaa, että mitä sä tästä sanot. Ja mä mietin sitä, niin kuin, että se on varmaan osa sitä prosessia, että jos sä pistät lureksit niskaan ja lähdet ajamaan 160 kilometrin maantielenkin sun hiilikuitupyörällä, jossa on italialaiset osat, niin se on varmaan se, että se on vaan niin kuin puolikokemus, jos sä et laita sit Instaan 3-4 kuvaa. Per 10
niin,
kilometriä.
Nyt kun toit niinku keskusteluun tämmöisen mielikuvan näistä spandex-ohjuksista, niin, jota mä erityisesti, tietysti autoilijana niinku en arvosta, mutta jalankulkijana mä inhoan niin, että vielä enemmän, koska mulla ei jalankulkijana niin ole peltikuorta itseni ympärillä, eikä myöskään peruutuspeiliä. Ja sit mä aina ärsyttää, kun sinne spandex-ohjus pamauttaa niinku 50 mun kyynärpäätä hipoin. Mä ajattelin, että tässähän voit niinku huonolla tuurilla sattua jotain. Mutta jos mä nyt ajattelen niin kuin perus spandex-ohjuksen persoonaa, niin aika harvoin ne on semmosia, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, urheilijoita, vaan ne on työmatkalaisia. Ja ne on varmaan just niin kuin yrittämässä hyödyntää sitä aikaa johonkin tämmöiseen. Ja sitten se kokonaisuus, niin kuin, että on joku tämmöinen suorittaja, kuolemanpelkoinen suorittaja viimeisellä suorallaan siinä ikään kuin tuolla uhmaa kaikkien terveyttä ja turvallisuutta spandex-ohjukseksi tekeytyneenä, niin siinä on jotain todella kyllä vihattavaa.
Niin, toisaalta siinä on sitten taas se, että ehkä ne ajattelee, että tässä täytyy niinku yrittää elää mahdollisimman pitkään, että ehtii asuntolainat maksamaan ennen kuin oikaisee. Ja siinä on niin kuin tavallaan aika traaginen syy, niin kuin, että mun täytyy niin kuin tuottaa vielä vähän pidempään.
Joo, mutta semmoinen kyllä tietysti täytyy sanoa tähän niin kuin aihepiiri epämääräisesti sivuaa ammatillisia asioita, niin koska mä oon tuolla terveysteknologian kentässä niin sanotusti aika kova luu, niin, niin sitten siellähän on tämmöinen niin kuin markkina, joka on tämmöisten erinäköisten vähän niin kuin elintapasairauksien ja sen tyyppisten asioiden ennakointi ja halutaan varhain tunnistaa riskejä ja kaikkea tällaista. Niin sitten aina kun niitä joskus tutkailee ja näkee tutkimuksia jostain tämmöisistä populaatiotason tutkimuksista, jotka esimerkiksi puhuu sydänsairauksista tai diabeteksesta tai masennuksesta tai näin päin pois. Kaikki on tietysti paljon hienojakaisempaa kuin nämä otsikot, mutta ne on kaiken näköiset tämmöiset trendit viimeisen vuosikymmenen ja varmaan pidemmänkin ajan suhteen, niin on älyttömän huolestuttavia. Et esimerkiksi mä niinku tänään törmäsin semmoiseen väittämään aika merkittävältä tutkimussäätiöltä, joka on niinku brittejä tutkinut, että kammiovärinä on populaatiossa, niiden diagnoosit on yleistynyt 50% vuosikymmenessä. Se on niin kuin 10 vuoden aikana populaatiotason muutokseksi ihan järjetön. Ja tällaisia, jos me katsotaan niin kuin monia tämmöisiä tosi vakavia terveydellisiä ongelmia, niin nämä kaikki sojottaa ikään kuin sinne, mikä se nyt on, koilliseen ikään kuin nämä käyrät. Ja se on jotenkin aika huolestuttavaa, että joku tässä niin kuin meidän elämäntavassa niin kuin mättää isosti.
Siis en,
toki on se ikääntyvä vähestö, mutta mä en usko, että se on se selittää kaikkea tätä tuolla vauhdilla.
Mä mietin, niin kuin, että onhan se nyt niin, että toi ei johdu siitä, että se diagnostiikka teknologia on parantunut.
Se on yksi muuttuja ilman muuta, että diagnosoidaan enemmän. Se on ihan selvä, mutta sitten se, että tarkoittaako se sitä, että se on parantunut se teknologia, se sitten taas menee jo ihan eri niin kuin keskusteluun se, että käytetäänkö niin, sitä niin, tarkoituksenmukaisella niin, tavalla. Mutta sit voidaan mennä niin kuin myöskin niihin tutkimuksiin, jos katsotaan ihan endpointteja niin sanotusti. Eli työkyvyttömyyttä ja kuolemia. Niin silloin sillä ei ole enää väliä, että mitä helvettiä on diagnosoitu,
se jos hengi joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle
niinku, tai kuoppaan.
Se työkyvyttömyys ja kuolema on niinku ykkönen tai nolla, eli siinä ei ole mitään niinku puoli, varsinkaan kuolemassa ei ole mitään puolivälijuttuja.
Kyllä. Joo, ja niin kuin työkyvyttömyys, eläkkeiden määrät Suomessakin on, ne on erittäin huolestuttavia ne trendit ja näin päin pois, mutta toki ne on osaltaan myöskin inhimillisiä päätöksiä ja kaikkea tämmöistä, mutta en mä tiedä. Toi on yhtä sekava soppa kuin elämä kokonaisuudessaan, mutta kyllä mä oon aika sillai ihmeissäni, että mitä ihmettä tässä maailmassa niin oikeasti tapahtuu ja kyllä mä ajattelen, että se on joku yhdistelmä niin kuin epäterveellisiä elintapoja ja niin kuin ei pelkästään niin kuin sitä, että ihmiset tekisivät epäterveitä valintoja kaupan hyllyllä, vaan että koko tämä elämäntapa yksinkertaisesti on syvästi ristiriidassa sen kanssa, että mikä tämä meidän niin kuin biologinen, sosiologinen organismi niin kuin luonteeltaan haluaisi olla. Ja siis se synnyttää sitten stressiä, mitä kompensoidaan kaikennäköisillä keinoilla, jotka itse asiassa synnyttää lisää haittaa ja bla bla bla.
Mä olen ihan, niin kuin, mä sitä mieltä, että tää on, me ollaan oikeiden asioiden jäljellä. Tässä ei ole mitään yksittäistä syytä. Totta kai joo, epäterveelliset elämäntavat. Mutta sitten se, että jos lähtee, jos ihminen lähtee, että okei, mä en syö enää ikinä yhtään atomia suolaa, ja mä vedän maastavetoa joka päivä niin kuin 4 tuntia, niin itse asiassa ihminen subscribaa vaan toiseen niin kuin stressiin. Se vaihtaa jonkun niin kuin asian semmoisen, joka kuormittaa sitä toisella tavalla. Että tavallaan tämä, mun mielestäni, tämä liittyy tuohon elämän kompleksisuuskysymykseen. Eli elämän tuntuu kompleksisemmalta. Ihmisen pitää yrittää venyä erilaisiin juttuihin. Ennen maailmassa harrastettiin yhtä asiaa. Nyt on niin kuin juman kekka joku harrastusportfolio. Että sun täytyy, mulla on nyt tämä frisbee-golf-kausi käynnissä ja mulla alkaa ensi viikolla, mä meen joogaan. Ja joogakin, jonka pitäisi olla niin kuin rauhallista, rentoutettavaa ja sellaista niin kuin itsensä etsiskely, niin sekin alkaa niin kuin tuntua sellaista urheilusuoritukselta. Se on mun mielestä jo lähtökohtaisesti jotain on pieles, jos sulla on kalenteri, jos on täynnä joogaa, ja sitten tulee jooganotifikaatioita. Joku, joka on keksinyt tällaisia juttuja, olisi varmaan ihan kauhuissaan.
Tässä oli hiljattain yksi tämmöinen terveyspoliittinen keskustelu, tai se on varmaan edelleen käynnissä, mutta en ole jaksanut seurata, mutta mulla nousi heti välittömästi karvat pystyyn, koska sellainen ihminen minä olen, mun karvannostatuslihakset on äärimmäisen hyvässä valmiudessa noin keskimäärin, niin, oli puhe tästä, että pitäisikö niin kuin tämmöisten NS-haitallisten elintarvikkeiden verotusta, eli lähinnä päällimmäisenä puhuttiin, niin kuin, missä on paljon sokeria ja varmaan...
Makeiset ja tämmöiset niin kuin
varmaan selkeästi epäterveiset. Varmaan kuin rasva, juustomakkara ja juustonaksut, että iskettäisiin veroa niihin asioihin, mä en usko pätkääkään. Mä en usko niin kuin yhden niin kuin pimppikarvan puolikkaan vertaa siihen, että sillä ratkaistaan mitään terveysongelmaa, että elintarvikkeiden keskimääräistä hintaa nostetaan.
Mutta eihän se ole se fiskaalinen tavoitekaan. Toi on se, ei ole, vaan mä, kansalle.
Niin, se on ihan totta. Se on totta. Mutta mä en siis usko edes siihen, että se, siis ihmiset ostaa terveellisempiä asioita, jos ne osaa ylipäätään rakentaa parempaa elämää, ja jos niihin pistetään enemmän taloudellista ahdinkoa, niin ei se tule johtamaan siihen, että ne tekisi terveellisempiä valintoja, vaan ne tekee enemmän niitä valintoja, joilla ne yrittää kompensoida sitä pahaa oloa, jota kyllä, taloudelliset paineista tulee. Kyllä. Se, mitä pitäisi tehdä, jos haluaisi verotuksella vaikuttaa, on vähentää ruoan verotusta kautta linjaa, ja jos haluaisi oikein fiksulla, niin pitäisi sitten alentaa niiden terveellisten tai suhteellisen terveellisten asioiden verotusta, eikä niin, että nostetaan joidenkin asioiden verotusta, joita ihmiset nimenomaan nostaa kompensoidakseen pahaa oloa, joka tulee erinäisistä paineista, siis, mukaan siis lukien taloudellisista.
Toi on ikivanha tapa verottaa, on verottaa sellaisia asioita, joiden hintajousto on pieni.
Syyllistämällä.
Se
on luterilainen vero.
Tämä ei edes oikeastaan pohjimmiltaan liity siihen, vaan puhtaasti verottajan näkökulmasta, niin kaikki asiat, mitä ihmiset tekee, niin niillä ei ole varsinaisesti verottajan kannalta niin kuin merkitystä, että mikä se moraalinen oikeutus on. Verottaja haluaa vain kerätä veroa väestöstä. Ja sellaiset asiat, joiden hintajousto on pieni, eli niiden kysyntä nimenomaan ei leikkaudu kauheasti, kun hinta nousee, niin niitä kannattaa verottaa. Näitä on polttoaine, koska polttoaineet menee aina about sama verta. Tupakassakin niin aika kauan meni ennen kuin tupakointi lähti oikeasti laskemaan, ja mä en usko, että se johtui tupakka-askin hinnasta, vaan se johtui yleisesti niin kuin ihmisten kulutustottumusten muutoksesta, niin tavallaan nämä karkit ja limsat ja juustonaksut ja kaikki tämmöiset ihanuudet, niin niissä on niin kuin se, että kyllähän niin kuin ihmiset, jos se nousee nyt vaikka 10% se karkkisäkin hinta, niin tuskin se loppujen lopuksi kokonaiskysyntää hirveästi vähentää. Ja se, miksi tätä ei niin kuin haluta, tätä ei voida niin kuin sanoa suoraan, koska se tuntuu julmalta. Et verotamme sellaisia asioita, joita ette niin kuin halua tai pysty välttämään. Niin sitten se selitetään, niin kuin, että tämä on kansanterveydellistä. Ja kansanterveyden kannalta olisi aivan varmasti oikeasti hyödyllistä, jos vaikka sipsien kulutus laskisi. Niissä on kovin rasvoja, tai ainakin joissakin niissä on kovin rasvoja. Mutta pointti on niinku se, että ei se tule tietenkään laskemaan, vaan jengeltä vaan kerätään massi. Sitten voidaan ajatella se sillä tavalla, että okei, että no näistä rahoista sit koordinoituu X-alue, X-euroa näillä hyvinvointialueilla, ja sitten nämä voi parantaa jotain palvelua. Tai joo, jos haluaa uskoa näin, niin tämä on ihan fine. Mutta se on se, että nämä tarinat kerrotaan ihmisille sen takia, että valtio niinku, halutaan nähdä sellaisena niinku, hyvän tahtoisena, joka ikään kuin silleen niin kuin isällisen niin vankalla kädellä ohjaa, niin
tehdäänkö tästä nyt hyppy suoraan kuule jungilaiseen psykologiaan. Että se on se niin kuin tavallaan niin kuin nanny state, eli miten se nyt suomennetaan, tämmöinen nanny
on, kotihoitaja
valtio tai lastenhoitaja valtio, niin tekee kansalaisistaan lapsia. Mikä tarkoittaa sitä, että heistä siis tulee naiveja. He eivät kanna kokonaisvastuuta omasta elämästään, eivätkä edes oikeastaan kohtaa elämää, vaan he toivoo, että valtio määrittelisi heille elämän. koska luonto tuolla jossain, kun sitä elämää todellisuudessa, tämä luonnon toiseus on vitun uhkaava ja vaarallinen ja pelottava, kun sieltä voi tulla vaikka viruksia tai niitä voi tulla tietysti vaikka laboratorioista, mutta sieltä tulee kaikenlaisia asioita, niin kuin ne vaikka vitun löystyvät telomeerit, mitkä tekee se, että ihminen lurpsahtaa vanhaksi ja kuolee. Luonto on helvetin pelottava ja sitten ikään kuin valtio tulee siihen, niin kuin, että he määrittelee tämän todellisuuden ja ihmiset haluaisivat uskoa, niin sitten tulee naiveja, lapsellisia ja se on se, mikä se niin kuin, tavallaan niin kuin kieroon kasvaneen ihmisen ongelma niin kuin jungilaisittain, että se ei koskaan kohtaa sitä omassa sisimmissänsäkään elävää ikään kuin petoa. Tässä ja sitten on... tulee sinne vitu väsykkä.
Tästä on se pari juttu. Tämä on niinku ihan täynnä nyt tämmöisiä yhteiskuntafilosofisia hedelmiä, jotka on niinku aivan niinku kypse, poimimisvalmiit. Ensinnäkin toi ikään kuin yhteiskunta, toihan niinku yhteiskuntasopimuksen kautta ihmisestä tulee ton mukaan sellainen niinku tavallaan niinku, kotihoidon kohde. Ja onhan meillä, siis nyt kun mä oon jonkun verran osoittanut kasvavaa kiinnostusta aasialaisiin uskontoihin, niin esimerkiksi konfutsalaisuus eroaa vaikka mun lempiuskonnostani buddhalaisuudesta tosi paljon, koska konfutsalaisuuteen on rakennettu tällainen niin kuin yhteiskunnassa toimiminen ja koko konfutsalaisuus on täynnä tämmöisiä niin kuin kuuliaisuussuhteita, eli lapsi on kuuliainen isälle, vaimo on aviomiehelle, nuorempi ystävä vanhemmalle ystävälle, tämmöisiä niin kuin kuuliaisuusjuttuja. Ja tähän, niin kuin, jos sä rakennat satoi vuosia sellaista niin kuin kuuliaisuusinfraa ja niin kuin inkorporoit sen sun väestöön, niin sitten sä voit ruveta niin kuin tekemään tämmöisiä juttuja, että me nostamme nyt kebabin veroa, koska ei. Me haluamme.
Mä olen eri mieltä sun analyysistä.
Nyt mä haluan tietää.
Noi, mitä sä juuri mainitsit, on hyviä asioita ja ne on valtion vastavoimia. Ne on ihmisten lojaalisuutta toisilleen.
Mutta konfutselaisuudessa on myös kuuliaisuus keisarin kohtaan.
No joo, mutta mitä sitten, niin kun, että keisarille keisarin osuus, paskat keisari hoitaa keisarihommia, voi siitä vähän maksaa. Ei se tarkoita niin kun, että se olisi niin kun absoluutti.
Niin ei sen tarvi itsestä keisarointia maksaa. Tämä on itse asiassa hyvä asia, jos se laajemmin nähdään noin, koska mä oon niinku ajatellut, että konfutselaisuus on niinku poikkeaa noista niinku buddhalaisuuden eri suunnista, vaikka taalaisuudesta, sen takia, että siihen tulee se kuuliaisuus. Niinku, se on niinku siellä niinku niin voimakkaasti esillä, koska muu tuli heti mieleen, että toi on niinku tylsä, kun tuossa puhutaan niinku ihmisestä ja yhteiskunnasta, kun taas niinku ne muut uskonnot on sitä, niinku, että miten sä pidät niin kuin itsesi tasapainossa, että taitava versus taitamaton elämä ja sitten jing ja jan ja nämä tämmöiset, että sun pitää, täytyy niin kuin hakea susta kultaista keskitietä ja tämän tyyppisiä juttuja, niin siihen niin kuin kun mä luin niitä, sitten mä luin tuosta tavallaan kuuliaisuuksista, mul nousi ne niskakarvat vähän niin kuin pystyyn, mutta ehkä mä vaan tulkitsin sitä jotenkin niin kuin silleen, että mä olen vähän yliherkistynyt tuollaisella niin kuin tavallaan tuommoiselle niin kuin syvälle valtiolle.
Joo, ja siis eihän sitä voi poissulkea, etteikö mitä tahansa ikään kuin traditiota voisi vääntää niin kuin väärien pyrkimysten tueksi yhtä lailla. Että sitähän
no siitä on tietysti tehty niin kuin niin. aivan
sillä tavalla uskonnotkin on niin kuin korvannut edeltäneitä uskontoja, että pistetään vaan pyhäpäivit samalle kohdille, kun ne on ollut aina ennen.
Joo.
Sieltä, no fuck it, mä vaan tänään niin saa bilettää, niin mikä siinä, mikä se Jumalan nimi nyt sitten onkaan?
Mä oon vaan niin kuin ajatellut, että siinä tavallaan niin kuin konfutselaisuudessa olisi enemmän sitä ikään kuin yhteiskunnan rakentamisen tavallaan elementtejä, koska siinä on niin paljon sitä kuuliaisuutta ja sellaista tavallaan, niin kuin, mutta et toisaalta se on tietenkin...
Kuuliaisuus on mun mielestä, se on varmaan sellainen käsite, jonka kääntäminen on hyvin vaikeaa.
Se ei välttämättä tarkoita niin kuin tottelemista. Se voi olla eri asia.
Mulle tulee just mieleen, että ehkä se tarkoittaa niin kuin lojaalisuutta. Ja mun mielestä lojaalisuus, niin kuin se tämmöisen nyt suomalaisena tai eurooppalaisena käsitteenä tuntuisi jotenkin aukeavan, niin on mun mielestä äärimmäisen hieno asia. Ja mun mielestä nykyyhteiskunnan ongelma ehkä on enemmän just sitä, että ihmiset alkaa niin kuin kadottaa lojaalisuutta konkreettisiin lähellä oleviin asioihin ja sitä hämärtään tulee kaikki tämmöiset niin kuin järjestelmät, joita kukaan ei sitten lopulta ymmärrä. Ja sitten kun niitä ei ymmärrä, aletaan epäluuloisiksi salaliittoteoreetikoiksi tai sitten vaan niin kuin henkisesti laiskoiksi, ettei ajatella yhtään mitään tai mitä se sitten onkaan, mutta et ollaan eri tavalla niin kuin epätasapainossa. Niin kuin, että hyväksytään jotain näkemyksiä, mutta ei oikeastaan ehkä tiedetä, miksi tarkalleen niitä on hyväksytty.
Mutta me törmätään taas siihen kompleksisuusargumenttiin. Eli kompleksisuutta vastaan voi taistella niin kuin siis sisäisesti monelle eri tavalla. Toinen on se, että subscribea kaiken, vaan niin. Menee silleen, niin kuin antaa tavallaan sen järjestelmä ohjata. Toinen on se, että niin kuin kognitiivisesti kaikista raskain tapa on niin kuin yrittää ymmärtää kaikki ne kompleksisuuden niin kuin parametrit ja ikään kuin katsoa, että mitä mä kannatan ja mitä mä ei
mikä ei todennäköisesti ole mahdollista sen takia, josko sä et pysty saamaan, saatika vaikka saisit, niin käsittelemään kaikkea sitä informaatiota, mikä siihen tarvitaan.
Ja sitten se kolmas on se, että sä heittäydyt semmoisen niin kuin tavallaan niin kuin tämmöisen niin kuin yleisen epäluulon valtaa, että tässä on jotain hämärää, tässä niin paljon kaikkea kummallista tapahtuu koko ajan. Jos ajatellaan niin kuin vaikka
anteeksi,
sitä,
mutta käypä vielä noin sun kolme läpi, jos mua kiinnostaa tämä luokittelu, että mulla oli yksi ajatus, mikä saattaa tulla lisäksi, mutta mä en ole varmaan, miksi käy ne, muistatko sä vielä?
Siis, joo, siis kompleksisuuden, niin. Mä ajattelin, että yksi on se, että sä vaan niin kuin subscribeat sen, sä meet
niin sä hyväksyt, yes.
Tavallaan sen. Ja toinen on se, että sä lähdet, niin kun sä pilkot sen, yrität pilkkoa sitä kompleksisuutta.
Analyysoit ja hallinnoit, koska sä oot omasta mielestäsi niin fiksu ihminen,
kyllä.
Että sen pitäisi
ja
pystyä.
Ja kolmas on semmoinen yleinen epäluulo. Eli se tavallaan, niin kun sulle ei ole resursseja tai sä et niin kun yksinkertaisesti pysty enää pilkkomaan sitä osiin, mutta sä et halua niin kun mennä sen mukaan, vaan sit sä vaan, ja sit sä voit esimerkiksi takertua johonkin semmoiseen helposti ymmärrettävään, niin kun, yhteiskunnalliseen teoriaan, jota voidaan kutsua vaikka salaliitoksi, mikä niin kuin tavallaan, että mä nyt niin kuin olen sitä mieltä, että bussit seuraa mua kadulla.
Joo, ehkä se ei mulla ollut varsinaisesti mitään lisättävää, no, ehkä noihin kaikkiin just varmaankin tietenkin liittyy sellainen vaan niin kuin, tiedätkö se selittäminen, asioiden selittäminen parhain päin tai ainakin niin kuin sitä omaa narratiivia tukemaan, eli se niin kuin biasoituminen ja kupla.
Joo.
Niin kuin tavallaan, että sehän on niin kuin sitä kompleksisuuden managerasta. Mutta kun mainitsit tuossa kultaisen keskitien, niin mä haluaisin ottaa kultaisen sivupolun. Ja mä haluaisin kuulla, että miten sinä ihan nämä aivan ensimmäiset havainnot, jotka johtivat tähän sun niin kuin buddhalaisuudesta lukemiseen, mistä tämä niin kuin lähti ja mitä... Voisitko hieman kuvata tätä kokemusta?
No tästä ei ole kauan aikaa, mä muistan sen ihan hyvin. Siis mun tyttärelläni, joka on 7. luokalla, niin hänellä oli uskonnon koe. Siinä oli Aasian uskonnot ja sitten koska hän on tämmöisellä kielikylpyluokalla, niin tämmöiset pitkät koealueet on semmoisia, että kun hän haluaa tietysti, että vanhemmat kuulustelee, niin mun piti niin kuin oikein ajatuksen lukea ne kappaleet läpi, koska ne oli ruotsiksi, mun piti saada niin kuin vähän niin kuin aikaa siihen, että mä sain käännettyä ne omassa päässäni, että mä pystyisin kysymään oikeita asioita. Ja sehän on jo aikaisemmin, niin kuin, tämä on sivupolun sivupolku, mutta sehän on jo aikaisemmin todennettu, että ihminen oppii kaikista parhaiten, jos se joutuu opettelemaan jonkun asian sen takia, että sen pitää hetken päästä opettaa se asia jollekin muulle. Niin minäpä luin sitä 7. luokan uskonnonkirjaa, joka oli aivan älyttömän hyvin kirjoitettu. Ja siinä niin kuin käytiin läpi Aasian uskonnoista buddhalaisuuden eri suuntia, mukaan lukien tiibetiläinen versio. Sitten siinä käsiteltiin konfutselaisuutta ja taolaisuutta. Eli jos nyt ajatellaan niin kuin väestöllä mitattuna, niin nämä kattaa aika iso osan niin kuin Aasian niin kuin hengellisestä elämästä. Ja sitten niin kuin sen kautta mä tutustuin siihen buddhalaisuuteen ja sen buddhalaisuuden eri suuntiin. Siellä oli niin kuin eri tiukkuusasteita. Sitten me taidettiin katsoa vähän Shaolin-munkkien myllytyksiä televisiosta. Ja tietenkin niin kuin tähän piti saada vähän tällaista niin kuin muutakin elementtejä mukana. Ja mä niinku sen kautta sitä buddhalaisuutta rupesin niinku miettimään, että mä vaan niinku mietin, että onpa fiksu systeemi, että kun tavallaan niinku jos ihmisen pitäisi elää mahdollisimman niinku vaatimattomasti, siis materiaalisesti vaatimattomasti ja ympäristöä vähän kuluttavasti, niin se menee aika yksi yhteen sen niin kuin taitavan elämän konseptin kanssa. Ja sitten tavoitellaan niin kuin hengellisiä asioita, eikä niin kuin materiaalisia asioita. Niin kuin ihan sattumalta kätevää, että tämmöisessä paikassa, jossa niin kuin väestö kasvaa tosi voimakkaasti, on tällaisia niin kuin tavallaan kohtuullisuuteen ajavia niin kuin, uskontoja.
Miten sä, jos sun pitäisi tiivistää tämä niin kuin buddhalainen taitavan elämän niin kuin konsepti, niin kuin sä sanoit, niin mitä se sun mielestä niin kuin pääasiassa on? Näitä mainittujen siis niin kuin lisäksi tai?
Siinä kirjas oli, mulla ei ole sitä nyt niin kuin sitä, mulla ei ole sitä kirjaa nyt tässä esillä. Mutta siinä oli tavallaan niinku se...
Mua kiinnostaakin se, että mikä sua niinku puhutteli tässä, koska sä oot tässä pari kertaa maininnut, niin se jäi jostakin suusta sulle niinku pyörimään päähän. Niin.
Joo, siis, pointti on se, että kun kristiusko opettaa, mä nyt kerron tämän täysin omin sanoin,
yes.
Niin kun kristiusko opettaa niinku hyvää ja paha ja synti ja sitten niinku hyveet, niin buddhalaisuudessa ei ole niin kuin näitä asioita, vaan siellä on vaan, ei siellä ole hyvää tai pahaa toimintaa, vaan taitavaa tai taitamaton toimintaa. Se on yksi tavallaan niin kuin näistä peruskulmakivistä. Ja sitten toinen peruskulmakivi on se, että se tavallaan niin kuin se elämä on sitä niin kuin jatkuvaa kiertoa, ja sitten tavallaan taitava elämä voi johtaa valaistumiseen, ja se valaistuminen on niin kuin exitti siitä kierrosta. Ja se nyt on semmoinen, mitä mä en niin kuin oikein hiffaa sitä niin kuin kiertojuttua, mutta lähinnä niin kuin ne maallisemmat asiat siinä oli, niin kuin mitkä niin kuin osus aika hyvin. Ja tavallaan niin kuin se taitamaton elämä on sellaista, niin kuin, tavallaan, että halutaan asioita, kuormitetaan, tehdään niin kuin, tavallaan niin kuin, ikään kuin... Halutaan sellaisia asioita, jotka eivät ole niin kuin, tällaisia niin kuin hengellisiä. Ja siinä puhuttiin nimenomaan tällaisesta niin kuin ihmisen suhtautumisesta siihen niin kuin ympäristöön. Kun olin Ruotsiin ne termit, niin mä joutuisin vähän niin kuin suomentelemaan niitä eri lähteiden kautta. Niin mä en tiedä, että suomen kielessä on varmaan... Niin kuin esimerkiksi taitava ja taitamaton elämä, mä oon katsonut erikseen, että ne on semmoisia, mitä niin kuin Suomessa asuvat buddhalaiset käyttää. Ja siinä on niin kuin 5 ohjetta, mitkä ne oli, mitkä niin kuin on se taitavan elämän tämmöiset niin kuin ulottuvuudet. Ja se oli helppo, koska siinä on niin kuin ihmisellä on 5 sormea, tämä on varmaan ei ole ihan sattumaa. Ja yksi niistä on se, että ei saa satuttaa ketään, siis ketään huomioon. Ei myöskään kebab-eläintä, vaan niin kuin miltä elämää olentoa ei saa satuttaa. Ja toinen on se, että ei saa ottaa mitään sellaista, Kaikki pitää tulla sulle ikään kuin annettuna. No joo, se voi olla vähän haastava niin kuin jossain niin kuin määritelmäjutus. Ja sitten siinä oli, niin kuin, yksi liittyy tämmöiseen, varmaan niin kuin päihteisiin, eli siinä ei saa, niin kuin, ei saa niin kuin sekoittaa pakettia ja täytyy olla niin kuin ajatukset, täytyy pysyä koko ajan kirkkaina. Ja sitten on toi, ei saa puhua paskaa. Ja sitten se viimeinen se oli tietty yläasteen kirja, siis sitä oli varmaan jotenkin vähän niin kuin muotoiltu eri tavalla, mutta se liittyy tämmöiseen, niin kuin, että myös tämmöinen intiimi elämä täytyy olla niin kuin tasapainosta tai jotenkin, että ei saa, että jotenkin se semmoinen sukupuolinen käyttäytyminen, niin se täytyy olla jotenkin linjas jonkun kanssa. Ja se nyt on tietenkin varmaan sellainen, mikä on niin kuin, se liittyy varmaan niin kuin seksuaalisuuteen ja tällaiseen, ja se ei ole ehkä ihan nykyaikaista, ellei sitä sitten niin kuin kuullut tulkita jollakin modernimmalla tavalla. No, mutta siinä oli niin kuin tätä, että täytyy pitää niin sanotusti varmaan niin kuin vetskari kiinni ja vähän harkitaan siinä hommassa.
Kyllä varmaan, niin kuin, jos oikein pitäisi puristaa, niin monella länsimaalaisella, joka ei buddhalaisuuteen olisi vähäkään perehtynyt, niin kuin itsekään nyt en ole kauheasti perehtynyt, niin varmaan joku, niin kuin sä ajattelee noita periaatteita tästä listasit ja onko niissä mahdollisesti jotain vielä niitä yhdistävää teemaa, niin tulee mieleen sellainen, niin kuin, että ainakin hyvin niin kuin, vastakkaista tälle taitavalle elämälle on jonkinlainen egoismi ja narsismi, koska niin kuin, se on... niin, en mä tiedä tarviiksi sanoa mitään sen enempää. Musta tuntuu, että mä oon joskus miettinyt sitä, että mikä olisi niinku egon määritelmä. Ja mulle tupsahti semmoinen mieleen, että se on niinku sun kuvitelma siitä, mitä muut sulta odottaa. Koska sä et oikeasti voi tietää sitä. Ja suurin osa ihmisistä ei suoraan sanoa ajattele sua juuri koskaan. Joten niin kuin joka tapauksessa on ihan täyttä kuvitelma, että ne olisi mitään odotuksia, mutta ihmiset, niin kuin me ihmiset tempoillaan semmoisen kuviteltujen odotusten ikään kuin sätkynukkeina, että mun pitäisi olla parempi tällä mittarilla tai saavuttaa jotain tai noi varmaan ajattelee musta tai en. Ja sillä tavalla, ja sitten niin kuin responssina siihen johonkin semmoiseen kuviteltuun minäkuvaan, joka pitäisi niin kuin rakentaa, niin sitten haalitaan näitä, yritetään ottaa niitä asioita ja ehkä valehdellaan, että näytettäisiin paremmalta tai saavutet, eli nämä kaikki sun niinku mainitsemat taitamattomat teot. Joo, niinku.
Valehtelu tulee siellä erikseen kokonaan yhtenä ohjeena. Et se, niin. Niinku, siis se älä puhu paskaa, se oli nimenomaan, että pitää, niinku pitää välttää valehtelemista. Siinä oli, mä muistan, kun se oli kirjoitettu, siinä oli niinku monta eri säännöstöä. Ja jonkun tulkinnan mukaan niitä ohjeitakin on enemmän, mutta sitten se meni semmoiseksi pikkumaisiksi, että pitää pukeutua tietyllä tavalla ja tällaista. Hmm. Mutta siinä oli niin kuin se, mikä ei tule noissa viides ohjeessa, oli ylipäätään se, että se ihmisen elämän täytyy olla mahdollisimman vähän sellaista, niin kuin, että ei saa haluta kaikenlaisia asioita. Se on varmaan se ottaminen ja sitten se on tavallaan se, että sä et saa niin kuin tavallaan niin olla mikään resurssisyöppösikaa. Ja se on niin ehkä sellainen asia, mikä on, kun nämä kaikki muut on tämmöisiä yleisiä juttuja, ei saa vahingoittaa ja ei saa valehdella ja niille ollaan kuuliaisia, tai siis lojalei. Mutta se, että sä et saa haluta liikaa asioita, niin siinä on iso ero länsimaisten uskontojen kanssa. Mm. Koska länsimaisissa uskonnoissa niin kaiken maailman niin kuin reiluuksien jälkeen, niin ihmisille, jotka on kuuliaisia, niin tulee aina jotain maallista hyvää lopussa.
Niin jo siis, että eikö se ole hetkinen tämmöinen protestanttinen, vaikka se tarkkaan ottaa niin kuin kalvinistinen ajatus.
Kirkkaimman kruunun saat sanotaan niin kuin protestanttisessa etiikassa. Niin, kirkas kruunu nyt on niin kuin aika konkreettinen massi vertaus.
Niin ja mä siis tarkoitan sitä, että maallista menestystä pidetään jopa niin kuin enteenä siitä, että taivaspaikka on tulossa, mikä sitten käänteisesti on tämä, niinku, mistä tämä niin sanottu protestanttinen etiikka, että kaikki painaa perätuoli pitkällä ja yrittää näyttää menestyviltä, niin siellä, silloin tämmöinen niinku, uskonnollinen juuri tavallaan, että jos on näyttänyt sillä lailla, että henkilöllä X menee huonosti, niin se ei ole vaan se, että hänellä on ollut huonoa tuuria urasuunnittelussa tai jossakin muussa,
niin, vaan
että se on sielultaan mätä, perkele.
Kyllä, koska hänen, ikään kuin, hänen epäonnistumisensa olkoon varoitukseksi muille. Ja tämä on hauska juttu, kun protestanttinen etiikka on niin kuin itsekin kuvasit, millaista se on. Ja se on kuitenkin... Se hengellinen peruste protestanttisuudella on ollut vastustaa muun muassa anekauppaa, joka on ollut sitä, että sä annat rahaa kirkolle sun vaurauksista, sä lohkaset pienen palan, jotta sulla on niin kuin kuoleman jälkeen helpompaa.
Mutta onko tässä nyt joku, resonoiko tämä nyt jollakin tavalla, että on niin kuin taas karkkiveron kanssa tämä anekauppa?
Voi olla, se vaatii muutamankin sekuntia, niin me keksitään joku aasisilta. Mutta siis mä halusin vielä pidättäytyä tässä. Hmm. Eli tässä on mun mielestä, että on olemassa tämmöisiä täysin universaaleja juttuja, niin kuin kategorinen imperatiivi, Eli jos sä et kohtele muita niin kuin oletat, että ne muut toivot niin kuin muut kohtelee sua, rakkauden kaksoiskäsky, se taitaa olla Raamatussa, niin nämähän löytyy sieltä niin kuin buddhalaisuuden puolelta kanssa. Mutta sitten se tavallaan niin kuin semmoinen yksilön tarve saada asioita, siinä on tosi iso ero. Ja tämä oli ehkä se mun löydös nyt tästä buddhalaisuudesta. Ja sitten siitä, että buddhalaisuus ottaa tosi vähän, ainakin sen uskonnon kirjan mukaan, niin se ottaa tosi vähän kantaa siihen maalliseen yhteiskuntajärjestykseen. Vaan siinä ne ihmiset mindaa niiden omiin juttuihin ja ne kuluttaa mahdollisimman vähän. Ne vetää jotain niin kuin vegaaniburgereita. Ja chillailee ja kelailee kaikkea juttuja, on niin kuin tosi mukavia toinen toiselle. Et siis se niin kuin, en mä näe kauheasti mitään, niin kuin, siinä ei ole niin kuin mitään sellaista, että totta kai kaikki uskonnolliset ryhmät sekoilee ja sotii keskenään, mutta siinä oli niin kuin ne peruskohdat aika hyvissä säädöissä.
Alamme lähestyä 37 minuutin maagista etappia ja olemme jälleen kerran puhuneet tässä vain ikään kuin yhdellä otolla, joten minä rohkenen ehdoittaa, että pistämme tähän niin kuin paketimme päälle kauniin ruusukkeen ja kutsumme tätä kokonaisuutta podcast-jaksoksi.
Kannatetaan! Check it out.